ኣብ ሃገረ ግብፂ ህዝባዊ ምርጫ ዓለ 27 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ክካየድ ዝብል ናይታ ሃገረ ርእሰ ብሔር ሞርሲ ዝወሰዶ ውሳኔ እቲ ዕለት ምስ በዓለ ፋሲካ ዘግዚኢነ ዝራኸበ ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ማሕበረ ክርስትያን ተቃውሞኡ ከም ዘስምዐ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ እስክንድርያ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምክትል ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣምባ ፋሒም ሓና እቲ ናይ ርእሰ ብሔር ሞርሲ ውሳኔ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ምስቲ ሻል ኣልናሲም እተሰሚየ ፍርኦናዊ ኣናስር ዘለዎ ምስ ሶኑይ ዝመልኣክ ምስ ዝራኸብ ብሔራዊ በዓል ከይጋራጮ ብዝብል ምኽንያት ምዃኑን እቲ ካልኣይ ከይዲ ህዝባዊ ምርጫ ድማ ዕለት 5 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ክካየድ እዩ። እዚ ድማ ምስ ናይ ግብፂ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን በዓለ ፋሲካ ዝጋራጮ እዩ። ናይ ግብፂ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ህዝባዊ ምርጫ ኣብ በዓላት ናይ ሃይማኖት ክርስትና ክካየድ ዝወሰድዎ ውሳኔ ነቶም ናይቲ ሃገር ክፍሊ ዜጋታት ዝኾኑ ማሕበረ ክርስትያን ዘይግደሱን ከም ካልኣይ ዜጋ ዝርእዎም ምዃኖም እዩ ዘረጋግፅ። እቲ መንግስቲ ግብፂ ዝወሰዶ ውሳኔ ብምቅዋም ድሮ ማሕበረ ክርስትያን ብዝተፈላለየ መገዲ ድምፆም የስምዑ ከም ዘለዉ እውን ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።